Selamat petang, Pak Syarif Ma'azam.
Hello, selamat petang ya. Ada kat sini pasal layak aku trading sini yang bahat?
Ya, kenapa?
Saya kau tak boleh inti telah sampai ke temo tu, cuman sekolah Johor. Saya nak buat sedikit pengesahan pekerja bernama Siti Aisyah binti Abu Hassan boleh?
Ada dia kerja sini, kenapa?
Dia kerja sana. Dia ada apply dulu motor dekat kedai kita. Kita nak buat sedikit pengesahan boleh?
Nak buat apa?
Verify sahaja.
Oh, okey. Okay.
Dia sana punya supervisor. Lepas tu kerja sudah selama 6 tahun. Angkatan gaji sebulan RM2,000. Betul eh? Boleh saya tahu nama akak sini siapa?
Betul. Nama apa?
Nama akak.
Oh, Siti Saria.
Siti Saria. Sebagai apa boleh saya tahu?
Assistant supervisor.
Assistant supervisor. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Sama.